วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2563เป็นวันที่เราได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาฟังเทศน์ฟังธรรมวันนี้ก็จะแบ่งเป็น2ตอน2ภาษาด้วยกันเบื้องต้นชั่วโมงแรก 2-3 ก็จะพูดธรรมะเป็นภาษาไทยแล้วช่วงที่2จาก3โมงไปก็จะเป็นการตอบคำถามที่ชาวต่างชาติส่งเข้ามาถามเป็นภาษาอังกฤษวันนี้ก็เป็นวันที่จะมีการประชุมเพลิงพระสรีระร่างกายของพระอาจารย์สุดใจทันตมโนพระอาจารย์สุดใจนี้ท่านกับเราเป็นเหมือนนักศึกษารุ่นเดียวกันคือได้เข้าไปศึกษาและปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านตาดในปีพ.ศ. 2518ได้รับอนุญาตจากหลวงตาให้อยู่จำพรรษาศึกษากับท่านในพรรษานั้นก็มีพระที่พอจะจำได้ดังนี้คือหลวงตาท่านเป็นหัวหน้าเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วรองลงมาก็หลวงปู่บุญมีถัดนั้นก็เป็นหลวงปู่ลีแล้วก็พระอาจารย์อินทวายพระอาจารย์ปัญญาพระอาจารย์เชอรี่แล้วก็มีพระบางรูปที่ท่านอยู่ไม่นานจำไม่ได้ต่อจากนั้นก็มีพระอาจารย์เอื้อนเยื้อนตอนนี้ท่านก็อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็พระอาจารย์สุดใจแล้วก็เราแล้วก็มีพระที่น้อยกว่าพรรษาบวชอยู่ชั่วคราวก็ไม่ได้บวชไปนานลาสิกขาไปจึงจำชื่อหน้าตาท่านไม่ได้นี่คือจำนวนพระที่ท่านทั้งหลายอาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงของท่านมาซึ่งก็เสียไปเกือบจะหมดแล้วเหลือก็มีพระอาจารย์อินทวายพระอาจารย์เชอรี่ท่านเป็นชาวแคนาดามีพรรษาเท่ากับพระอาจารย์อินทวายแล้วก็มีพระอาจารย์เยื้อนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่พระอาจารย์สุดใจท่านก็สิ้นไปแล้วก็เรายังอยู่ยังมีลมหายใจอยู่แต่จะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันพระอาจารย์สุดใจกับท่านกับเราพรรษาห่างกัน2 พรรษาท่านแก่กว่า2 พรรษาท่านเป็นชาวสมุทรปราการท่านจึงบวชที่วัดอโศการามหลังจากนั้นท่านก็ขึ้นอีสานไปอยู่กับหลวงปู่อ่อนยานสิริที่จังหวัดอุดรธานีเห็นว่าอยู่2 พรรษาด้วยกันพอพรรษาที่3ท่านก็มาขออยู่กับหลวงตามหาบัวในปีพ.ศ. 2518จึงได้พบท่านในปีนั้นและรู้จักมักคุ้นกันดีเพราะว่ามักจะนั่งติดกันเวลาที่ฉันจังหันเพราะพรรษาท่านกับเราก็ห่างกันเพียง2 พรรษาแล้วพอดีกุฏิท่านกับเราก็อยู่ตรงกันข้ามกัน ก็มีโอกาสได้คุยกันบ้างเพราะที่นั่นเวลาสงน้ำนี่เราจะไปสงที่บ่อน้ำมีบ่อน้ำให้เราอาบกันที่บ่อน้ำก็จะเป็นช่วงที่ได้มีโอกาสได้ทักทายได้คุยกันบ้างนามประวัติท่านก็จบปริญญาตรีจากธรรมศาสตร์แล้วจบโทจากนิด้าท่านก็มีความรู้ทางโลกมากพอสมควรทางภาษาท่านจึงเป็นผู้ถอดเทปต่างๆของหลวงตามหาบัวถอดมาแล้วก็ตรวจทานช่วงแรกๆก็ส่งไปให้หลวงตาท่านตรวจแต่ต่อมาหลวงตาท่านก็ไม่ว่างไม่ค่อยมีเวลาตรวจท่านก็มีความไว้วางใจในพระอาจารย์สุดใจให้ท่านเป็นผู้ตรวจเอาเองแล้วท่านก็คัดออกมาพิมพ์เป็นหนังสือเป็นเล่มๆส่วนเราก็มีหน้าที่จัดส่งหนังสือเวลามีผู้ที่สนใจอยากจะได้หนังสือเขียนจดหมายมาขอกับหลวงตาหลังจากที่หลวงตาอ่านเสร็จท่านก็จะเขียนข้อความสั้นๆว่าให้หนังสือเล่มนั้นเล่มนี้อย่างละกี่เล่มเราก็จัดการห่อแล้วก็ส่งไปทางไปรษณีย์หนังสือทุกเล่มที่ท่านแจกก็ไม่เก็บสตางค์แม้แต่ค่าส่งท่านก็ไม่รับบางคนขอหนังสือแล้วก็เกรงใจก็ส่งเงินค่าส่งมาด้วยท่านก็ส่งกลับไปเพราะท่านต้องการแจกธรรมทานเพราะเห็นคุณค่าของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่มีคุณค่าเหนือกว่าราคาทั้งปวงและจะได้ไม่เป็นการปิดกั้นสำหรับผู้ที่ไม่มีฐานะเงินทองที่จะซื้อหนังสือธรรมะมาอ่านได้ธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นธรรมทานตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์แรกนี่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมนี้จะไม่มีบาทไปรับกันเทศไม่มีการไปรองรับกันเทศเหมือนกับค่าจ้างเทศท่านเทศด้วยความกรุณาด้วยความเมตตาด้วยความสงสารสัตว์โลกที่ยังติดข้องอยู่กับวัฏสงสารโลกของการเวียนว่ายตายเกิดโลกของการเกิดแก่เจ็บตายถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติจะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสารแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยพวกเราทุกคนตอนนี้ก็ยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ภพนี้เราได้มาเกิดแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปแต่คำที่ว่าเรานี่คือร่างกายนี้ความจริงมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เราได้รับจากพ่อแม่ตามอำนาจความอยากของเราใจของพวกเรามีตัณหาคือความอยากที่จะเสพความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราจึงต้องมีร่างกายเราจึงมารอรับร่างกายช่วงที่เราไม่มีร่างกายช่วงที่เราเป็นดวงวิญญาณช่วงที่เราตายจากร่างกายอันก่อนเราก็มารอรับร่างกายอันใหม่พอได้พบกับพ่อแม่คนใหม่ได้จับจองร่างกายที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาเราก็ติดยึดติดเป็นตัวเราของเราไป พอออกมาจากท้องแม่เราก็คิดว่าเราเป็นร่างกายเพราะตัวเรานี้ไม่มีรูปนั่งหน้าตาที่เราจะสามารถเห็นตัวเราเองได้เราเห็นเพียงแต่ร่างกายที่เรามาเกาะมายึดมาติดมาใช้ให้พาเราไปหาความสุขต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายเรากับร่างกายก็เลยกลายเป็นคนเดียวกันขึ้นมาการที่ไปเห็นว่าร่างกายเป็นคนเดียวกันนี้เป็นต้นเหตุของความเครียดของความทุกข์ต่างๆเพราะว่าร่างกายนี้มันเป็นธรรมชาติที่มีเจริญแล้วมันก็ต้องมีวันเสื่อมในช่วงแรกๆของชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญร่างกายก็จะโตวันโตคืนตอนเป็นเด็กก็ดีอกดีใจตอนต้นก็คลานเดี๋ยวก็ได้ยืนเดี๋ยวก็ได้เดินเดี๋ยวก็ได้ไปทำอะไรต่างๆตามที่อยากจะทำช่วงแรกๆจึงหลงไหลไปกับร่างกายเพราะว่าไม่มีส่วนที่เป็นความทุกข์มาแสดงนอกจากโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นบางครั้งบางเวลาเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วร่างกายจะไม่มีอาการเจ็บปวดต่างๆไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกับคนแก่คนชราเราก็เลยหลงไหลไปกับร่างกายแล้วก็ไม่เคยไปสนใจว่าอนาคตของร่างกายเราจะเป็นอย่างไรต่อไปถึงแม้เราจะเห็นคนแก่เห็นคนตายเห็นปู่ย่าตายายที่เป็นคนแก่แล้วก็เป็นคนตายเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นเหมือนท่านเราก็จะคิดว่าเรานี้จะเป็นหนุ่มเป็นสาวไปเรื่อยๆเราก็เลยหมกมุ่นกับการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขชนิดต่างๆไปจนกว่าจะได้ไปเจอกับความทุกข์ของร่างกายอาจจะเจอโรคภัยไข้เจ็บอย่างตอนนี้ทุกคนก็เจอโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายก็เริ่มมีความรู้สึกทุกข์รู้สึกกังวลหวาดกลัวกับภัยที่จะมากระทบกับร่างกายขึ้นมาแต่ถ้าไม่ได้มาศึกษาธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่รู้วิธีที่จะปฏิบัติกับร่างกายอย่างไรดีเมื่อไม่รู้ใจก็จะเครียดใจก็จะทุกข์วิตกกังวลหวาดกลัวไม่มีความสุขแต่ถ้าได้มีโอกาสได้มาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เรียนรู้ว่าร่างกายกับเรานี้เป็นคนละคนกันเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแล้วก็ไปยึดไปติดไปอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆอยู่แบบแข็งแรงอยู่แบบไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แบบไม่ตายแต่พอเวลาที่เราไปพบกับความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือพบกับความตายมันก็จะทำให้ใจเราหวาดกลัวขึ้นมาแต่ถ้าเราได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้ความจริงว่าร่างกายกับเรานี้เป็นคนละส่วนกันเป็นคนละคนกันเราเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวเราเป็นผู้สั่งให้ร่างกายพาเราไปไหนมาไหนพาเราไปทำอะไรต่างๆเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายแต่การที่เราจะ เอาความรู้นี้มาใช้ประโยชน์มาสอนใจได้จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติธรรมมีการแยกใจออกจากร่างกายด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาและการจะบำเพ็ญจิตตภาวนาได้ก็ต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุนมีสถานที่สงบวิเวกถึงจะสามารถที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อทำจิตใจให้สงบได้พอจิตใจสงบแล้วก็จะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจนี้เป็นคนละส่วนกันแต่จะเห็นเพียงชั่วคราวเพราะจะไม่ได้อยู่ในสมาธินานนั่นเองเดี๋ยวก็ต้องออกมารวมกับร่างกายใหม่พอเวลากลับมารวมกับร่างกายก็ไปคิดว่าร่างกายเป็นเราใหม่ดังนั้นเวลาที่ออกมาจากร่างกายแล้วเวลาออกมาจากสมาธิมารวมกับร่างกายแล้วสิ่งที่เราต้องคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆก็คือเตือนว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครไปห้ามได้สิ่งที่เราต้องสอนใจก็คือเราต้องปล่อยวางอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้เองที่เป็นเหตุทำให้เกิดความเครียดขึ้นมาในใจไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตายพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกนี่ท่านก็อยู่กับความแก่ความเจ็บความตายในช่วงที่ร่างกายของท่านมีชีวิตอยู่แต่ใจท่านไม่เครียดกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะท่านมีปัญญาแยกแยะคอยเตือนใจสอนใจให้ปล่อยวางไม่ให้ไปยึดไปติดไม่ให้ไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสอนใจให้รับกับความแก่รับกับความเจ็บรับกับความตายถ้าใจรับได้ใจก็จะสงบความเครียดก็จะหายไปความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่มีในใจใจก็จะอยู่ไปอย่างสบายอยู่กับร่างกายไปจนถึงวาระสุดท้ายร่างกายจะตายแบบไหนก็ไม่เป็นปัญหาพระอรหันต์นี่ท่านมีท่านิพพานต่างๆบางท่านก็นิพพานในท่ายืนบางท่านก็นิพพานในท่านั่งบางท่านก็นิพพานในท่านอนคือใจของท่านไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายท่านก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามความเหมาะสมถ้าจะนั่งตายก็ได้ยืนตายก็ได้ตายในปากเสือก็มีใจท่านปล่อยวางร่างกายได้ท่านไม่ยึดไม่ติดเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวรู้ตัวคิดตัวรู้ตัวคิดไม่ได้เป็นร่างกายสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้เรื่องของร่างกายดูแลได้ในกรอบเท่าที่จะดูแลได้แต่พอถึงเวลาที่มันจะเป็นอะไรขึ้นมาก็ห้ามมันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำได้อย่างเดียวก็คือทำใจทำใจปล่อยวางทำใจให้นิ่งทำใจให้เป็นอุเบกขาเพราะเวลาใจเป็นอุเบกขาใจจะไม่ทุกข์ใจจะไม่ยึดไม่ติดใจจะไม่มีความอยากไม่มีความรักชังกลัวหลงนี่แหละคือเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะทำให้ใจนี้ไม่ทุกข์กับ ความเป็นความตายของร่างกายเพียงแต่ได้ยินได้ฟังธรรมนี้ยังไม่สามารถที่จะทำให้ใจปล่อยวางได้เพราะตัวที่ยึดติดนี้มีกำลังมากอุปทานมาจากกิเลสตัณหาความยึดติดในร่างกายนี้มีกำลังมากเพียงแต่ได้ยินได้ฟังหรือเพียงแต่บอกให้ปล่อยวางนี้มันไม่ปล่อยมันไม่เชื่อมันต้องใช้วิธีงัดเนี่ยแยกออกจากกันงัดใจออกจากร่างกายด้วยการเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าสามารถเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องใจก็จะหยุดคิดชั่วคราวแล้วความยึดติดก็จะหยุดชั่วคราวความอยากก็จะหยุดชั่วคราวแล้วตอนนั้นใจกับร่างกายก็จะแยกเป็นสองส่วนไปแต่เนื่องจากกำลังของสตินี้ยังมีไม่มากก็จะแยกกันได้เพียงไม่นานเดี๋ยวพอหมดกำลังของอุปทานกำลังของกิเลสตัณหาที่มีมากกว่าก็จะดึงใจให้กลับไปเกาะติดกับร่างกายต่อไปแล้วก็ไปยึดไปติดแล้วก็ไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆอย่างที่เคยหาต่อไปสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าได้สมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธินี้จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติต่อปฏิบัติได้สองแนวทางด้วยกันคือแนวทางของสติกับแนวทางของปัญญาถ้ายังมีสติไม่มากพอยังเข้าสมาธิได้แบบยากเย็นก็มาพัฒนาสติให้มีให้มากขึ้นไปก่อนยังไม่ต้องไปเจริญทางปัญญาพยายามหมั่นเจริญสติด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือให้มีสติจดจ่ออยู่กับการกระทำงานต่างๆของร่างกายไม่ว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่จิตก็ต้องอยู่กับงานนั้นเพียงอย่างเดียวไม่ส่งจิตไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าทำบ่อยๆเข้าจิตก็จะไม่ลอยไปลอยมาจิตก็จะอยู่ในปัจจุบันแล้วพอนั่งสมาธิให้ดูลมหรือให้บริกรรมพุทโธจิตก็จะอยู่กับลมอยู่กับพุทโธไปแล้วไม่นานจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้นี่เป็นช่วงแรกนี้ต้องทำเรื่องสมาธิให้มันเข้มข้นให้มันชำนาญในวันทั้งวันไม่ต้องทำอะไรเข้าออกกับสมาธิเข้าสมาธิออกมาก็มาเดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถเพราะนั่งนานๆ ร่างกายก็มีอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาผ่อนคลายด้วยการเดินจงกรมขณะเดินก็ให้มีสติเจริญสติต่อไปอย่าสติอยู่กับการเดินก็ได้เฝ้าดูที่เท้าว่ากำลังก้าวเท้าไหนเท้าซ้ายเท้าขวาไปหรือจะใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้แต่ถ้าจะดูลมนี้รู้สึกว่ามันจะไม่สะดวกเพราะลมมันละเอียดอาจจะจับลมไม่ได้แต่ถ้าสามารถจับลมได้อยากจะใช้ลมก็ใช้ได้อันนี้ก็เพียงแต่บอกให้ทราบไว้บางท่านอาจจะคิดว่าต้องจับลมตลอดเวลาการจับลมดูลมนี้เหมาะเวลาที่เรานั่งเฉยๆนั่งสมาธิแต่เวลาออกจากสมาธิเวลามาเจริญสติดูการกระทำงานของร่างกายดีกว่าตอนนี้ร่างกายกำลังเดินก็เดินไปกับร่างกายร่างกายกำลังปัดกวาดก็ปัดกวาดไปกับร่างกายร่างกายกำลังทำอาหารก็ ทำอาหารไปกับร่างกายกำลังรับประทานอาหารก็รับประทานอาหารไปกับร่างกายอันนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติเป็นการควบคุมความคิดไม่ให้ใจคิดไปในอดีตไม่ให้ใจคิดไปในอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันเพราะถ้ามีความคิดแล้วใจจะไม่มีวันสงบต้องหยุดความคิดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วพอเดินแล้วเมื่อยหรือว่าทำงานธุระอะไรต่างๆแล้วว่างก็เข้าสมาธิต่อไปไปนั่งสมาธิใหม่สลับกันไปทำอย่างนี้ให้ใจเข้าไปในสมาธิให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ยิ่งเข้าได้มากก็จะเข้าได้นานและจะเข้าได้ง่ายขึ้นจะมีความชำนาญมากขึ้นมากขึ้นไปเพราะสติจะมีมากขึ้นมากขึ้นจนต่อไปใจจะสงบแม้ขณะที่ออกจากสมาธิมาพอสมาธิที่ได้จากการเข้าสมาความสงบที่ได้จากสมาธินี้ก็เป็นเหมือนความเย็นของน้ำที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาเราแช่น้ำไว้ในตู้เย็นเวลาเรายกน้ำออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆน้ำก็ยังเย็นอยู่แล้วก็จะเย็นไปสักระยะหนึ่งแล้วความเย็นจะค่อยๆหมดไปความเย็นของใจออกจากสมาธิก็เหมือนกันใจจะเย็นใจจะมีอุเบกขาจะรู้สึกเฉยๆกับสิ่งต่างๆที่ได้สัมผัสรับรู้แต่ทิ้งไว้สักพักความเฉยก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปความคิดความอยากก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ถ้าไม่ใช้สติคอยควบคุมคอยรักษาถ้ามีสติออกจากสมาธิมาก็จะเริ่มสติต่อไปก็จะรักษาความสงบความเยือกเย็นของใจได้ต่อไปแล้วพอถึงเวลาก็กลับเข้าไปนั่งใหม่ทำอย่างนี้อย่างเดียวเบื้องต้นขั้นตอนของสมาธินี่เอาให้มันแน่นให้มันเป็นเหมือนก้อนหินทุกระยะเวลาไม่ว่าเวลาอยู่ในสมาธิหรือออกจากสมาธิมาใจไม่ค่อยวูบว่าไปกับอารมณ์ต่างๆไปกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆใจจะเฉยเมื่อได้ขั้นนั้นแล้วถึงจะไปเจริญทางปัญญาต่อไปหลังจากออกจากสมาธิมาแทนที่จะเจริญสติก็เจริญปัญญาพิจารณาใจรักในเรื่องที่เรายังไม่ได้ปล่อยวางถ้าเรายังยึดติดกับคนนั้นคนนี้อยู่เราก็ต้องพิจารณาใจรักในตัวของคนคนนั้นคนนี้เขาก็ไม่เที่ยงเขาก็เป็นอนัตตาเราไปให้เขามาเป็นของเราไม่ได้ตลอดไปเขาอาจจะเป็นของเราได้บางเวลาแต่ในที่สุดไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะต้องเป็นของคนอื่นไปแม้แต่ตัวเขาเองก็เก็บร่างกายเขาเองไว้ไม่ได้เพราะเจ้าของที่แท้จริงของร่างกายก็คือธาตุสี่นี่เองธาตุดินน้ำลมไฟที่จะมาเอาร่างกายคืนไปมาชำระมาแยกแยะธาตุลมก็จะไปอยู่กับลมธาตุน้ำก็จะไปอยู่กับน้ำธาตุไฟก็จะกลับไปอยู่กับธาตุไฟธาตุดินก็จะกลับไปอยู่กับธาตุดินต่อไปต้องพิจารณาอย่างนี้ให้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวตนไม่ใช่เป็นเราเป็นเขาไม่ได้เป็นนายกนายขออย่างที่เราคิดกันตัวที่เป็นนายกนายขอนี่คือจิตใจผู้ที่ใช้ร่างกายเป็นเหมือนตัวแทนเป็นเหมือนผู้แทนเราเลือกผู้แทนไปเข้าไปในสภาเพื่อที่จะทำหน้าที่แทนเราเราก็ได้ร่างกายมาเพื่อมาทำหน้าที่แทนเราพาเราไปหาความสุขต่างๆแต่มันก็มีวาระเหมือนกับผู้แทน ผู้แทนอยู่ได้4 ปีเดี๋ยวก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ร่างกายก็เหมือนกันเดี๋ยวแก่เจ็บตายก็เหมือนกับยุบสภาร่างกายก็จบลงไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือของใครก็ตามถ้าเราหมั่นพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเราจะคลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของผู้อื่นได้ในร่างกายของเราได้ตอนต้นก็เอาร่างกายของคนอื่นก่อนพอเราปล่อยวางร่างกายของคนอื่นได้เราก็มาปล่อยวางร่างกายของเราอีกทีนึงเพราะการปล่อยวางร่างกายของเรานี้มันยากกว่าการปล่อยวางร่างกายของคนอื่นคนอื่นเขาตายไปบางทีแล้วอาจจะเสียใจวัน2 วันแล้วก็ไปแต่ร่างกายเรานี่เรากังวลวิตกกับมันไปตลอดเวลาเพราะเรารักร่างกายของเรามากกว่ารักร่างกายของผู้อื่นนั่นเองแต่เราต้องมาทำของง่ายก่อนทำข้อสอบที่ง่ายก่อนเวลาทำข้อสอบนี่อย่าไปทำข้อสอบที่ยากจะเสียเวลามากเดี๋ยวจะไม่มีเวลาตอบข้อสอบได้หมดเวลาทำข้อสอบเลือกทำข้อสอบที่ง่ายก่อนเอาข้อสอบนี้ง่ายตอบปุ๊บตอบปุ๊บไปจะได้มีเวลาเหลือมาทำข้อสอบที่ยากได้ถ้าไปเริ่มที่ข้อสอบยากเดี๋ยวสอบไม่ได้หมดเวลาไม่ได้ทำข้อสอบอื่นเลยได้0ทั้งที่อาจจะได้90%เพียงแต่มาติดข้อสอบที่ยากข้อเดียวเห็นเบื้องต้นเราต้องทำข้อสอบที่ง่ายก่อนคือของภายนอกของต่างๆที่เรามีอยู่ที่เราถือว่าเป็นของเรานั่นแหละไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองลาภยศสรรเสริญสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆนี่เรียกว่าเป็นของภายนอกเราต้องปล่อยให้ได้ก่อนปล่อยรูปเสียงกลิ่นรสความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสเลิกแสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้ไหมหรือเรายังติดรูปเสียงกลิ่นรสของกาแฟของขนมของภาพยนตร์ของคนนั้นของคนนี้อยู่ถ้าติดก็ยังไปปล่อยของที่ยากกว่าไม่ได้ฉะนั้นต้องพยายามพิจารณาว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปหมดไปก็ทำให้เศร้าก็ต้องหาใหม่ถ้าหาใหม่ได้เดี๋ยวก็เศร้าอีกเพราะว่ามันก็ต้องหมดไปอีกเป็นเหมือนประวัติศาสตร์ซ้ำรอยของต่างๆที่เราหากันนี่หามาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วเวลาที่เราหาไม่ได้ก็จะทำให้เรารู้สึกเครียดรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจไม่มีความสุขในตัวก็ต้องพยายามใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็ถ้ายังปล่อยไม่ได้ก็กลับเข้าไปในสมาธิไปเติมกำลังของสมาธิใหม่เวลาอยากจะดื่มกาแฟแล้วห้ามใจไม่ได้ก็เอาเข้าสมาธิไปกลับเข้าไปในสมาธิถ้ากลับเข้าไปได้ความอยากดื่มกาแฟก็จะระงับไปต่อไปเวลาเกิดอยากจะดื่มกาแฟแล้วเราไม่ทำตามความอยากกาแฟนั้นอยากดื่มกาแฟเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหมดกำลังไปตราบใดที่เราไม่ทำตามทุกครั้งที่มันอยากจะดื่มกาแฟเราไม่ไปดื่มเดี๋ยวครั้งต่อไปมันก็จะเบาลงแล้วเดี๋ยวในที่สุดมันก็จะหายไปต้องตามหามันว่าหายไปไหนแล้วความอยากดื่มกาแฟตอนนี้หายไปไหนเนาะเคยดื่มเวลานี้ทำไมเวลานี้ความอยากมันหายไปไหนนะนี่ต้องใช้ทั้งปัญญาทั้งสมาธิถ้าใช้ปัญญาอย่างเดียวแล้วมันยังดื้อมันไม่ยอมฟังก็ต้องใช้สมาธิช่วยต้องเอาจิตเข้าสมาธิเพราะถ้าไม่เข้าเดี๋ยวทนไม่ไหวเดี๋ยวความหงุดหงิดความรำคาญใจทนไม่ไหวเดี๋ยวมือก็ยื่นไปหยิบกาแฟโดยไม่รู้สึกตัวทั้งที่ใจตั้งใจว่าจะไม่ดื่มแต่พอถึงเวลาเนี่ยคนที่เขาติดยาเสพติดเขาจะเลิกเขาทำไงรู้ป่ะ เขาขังตัวเองเขาไว้ในห้องนอนในเตียงแล้วก็เอาอะไรมาผูกมัดมือเขาไม่ให้เขาหยิบอะไรได้แล้วให้เขาสู้กับความอยากจนกว่ามันจะหมดฤทธิ์พอหมดฤทธิ์แล้วทีนี้มันก็จะไม่มาสร้างความหงุดหงิดสร้างความรำคาญใจให้แต่ช่วงที่สู้กับมันนี้ถ้าไม่มีสมาธิมันจะทรมานมากแต่ถ้าเราทำสมาธิเป็นมันจะไม่ทรมานเพราะสมาธิมันจะเป็นเหมือนกับยาชาเห็นไหมเวลาที่หมอฟันจะถอนฟันให้เรานี่ถ้าไม่มียาชานี่มันจะเจ็บมากแต่ถ้าหมอฉีดยาชาแล้วไม่รู้เรื่องเวลาถอนหมอถอนออกไปนี่ไม่รู้สึกอะไรอันนี้ก็เหมือนกันพอเกิดความอยากมากๆแล้วใจเริ่มดิ้นเราก็ใช้สติพุทโธไปบริกรรมนั่งสมาธิไปทำใจให้นิ่งให้สงบลืมเรื่องความอยากไปใจสงบแล้วความอยากก็ทำงานไม่ได้แล้วพอออกจากสมาธิมาเดี๋ยวครั้งต่อไปมันอยากอีกแล้วก็ทำอย่างนี้อีกทำไปเรื่อยๆตราบใดที่เราไม่ไปตอบสนองความอยากความอยากมันก็จะหมดกำลังไปในที่สุดนี่แหละคือวิธีการปฏิบัติทุกระดับทุกขั้นตอนนี่ต้องหยุดความอยากเพราะเรามีความอยากหลายระดับด้วยกันระดับแรกก็ความอยากกับของภายนอกทั้งอยากได้ลาภยศสรรเสริญกันอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากให้คนยกย่องสรรเสริญอยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอันนี้เราก็ถ้าเราฝึกสมาธิได้เราจะเลิกเรื่องราวเหล่านี้ได้ไม่ยากเย็นแล้วเราก็ปล่อยวางคนที่เรารักเราชอบได้จะอยากให้เขาไม่เจ็บไข้ไม่แก่ไม่ตายมันก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นเป็นแล้วไปโวยวายไปร้องห่มร้องไห้มันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทำให้ใจเองทุกข์ไปเปล่าๆใจต้องไม่ทุกข์กับอนิจจังทุกขังอนัตตาของผู้อื่นอนิจจังอนัตตาไม่ใช่เป็นเรื่องของเราเท่าไหร่เรื่องของชาวบ้านเราไปสอดไปเสือกทำไมใช่ไหมไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทำไมแล้วก็ทำไม่ได้อยู่ดีก็ปล่อยเขาแก่ปล่อยเขาเจ็บปล่อยเขาตายไปแต่ไม่ได้ปล่อยแบบไม่มีเมตตากรุณาทำอะไรช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปพาไปหาหมอได้ก็พาไปมีอะไรพอที่จะแบ่งปันบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของเขาได้ก็ทำไปแต่สิ่งที่เป็นความจริงที่เป็นสัจธรรมนี้เราไปเปลี่ยนมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของผู้อื่นพอเราปล่อยวางผู้อื่นได้แล้วทีนี้เราก็กลับมาปล่อยวางร่างกายของเราต่อไปร่างกายของเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันและมันจะชัดกว่ามันจะรุนแรงกว่าเพราะเวลาคนอื่นเขาเจ็บเราไม่ค่อยรู้สึกว่าเขาเจ็บเป็นอย่างไรแต่เวลาร่างกายเราเจ็บนี่เราจะรับรู้ทันทีโอ้ว่ามันเจ็บแล้วตามปกติธรรมชาติของกิเลสพอร่างกายเจ็บก็อยากจะให้มันหายเจ็บทันทีอยากจะหนีถ้านั่งแล้วเจ็บก็ขยับเลยขอขยับเท้าหน่อยขอขยับตัวหน่อยอันนี้ถ้าขยับมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาเพราะตอบสนองความอยากให้ความเจ็บหายไปเราก็เลยขยับเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวนั่งต่อไปอีกมันก็เจ็บขึ้นมาใหม่อีกถ้าขยับอีกมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอีกวิธีที่จะแก้ปัญหาตอนนั้นเวลามันเจ็บก็คือต้องทนอยู่กับความเจ็บให้ได้ก็มีสองระดับสองวิธีเหมือนกันระดับแรกก็ระดับสติถ้ายังใช้ปัญญาพิจารณาความเจ็บร่างกายไม่ได้ของร่างกายไม่ได้ก็ใช้สติหยุดความอยากไปก่อนบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บปล่อยมันเจ็บไปถ้า ้าจิตอยู่กับคำบริกรรมได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวความเครียดที่เกิดจากความอยากหนีจากความเจ็บมันจะหายไปแล้วจิตจะสงบขึ้นมาอย่างมหัศจรรย์ใจในความสงบที่ได้จากการผ่านเวทนานี้มันมีน้ำหนักมากกว่าความสงบที่เราได้จากการนั่งพุทโธพุทโธเฉยๆเวลามันผ่านความเจ็บนี่เวลามันสงบนี่มันจะแน่นมันจะลึกกว่ากันแต่ก็ยังเป็นขั้นตอนของสติอยู่พอทุกครั้งที่เราเจอความเจ็บเราก็ต้องใช้สติใช้บริกรรมพุทโธไปแต่พอเราได้ขั้นสติแล้วเราก็จะมีกำลังมีสติที่จะให้ใจคิดพิจารณาด้วยปัญญาต่อไปเวลาเกิดความเจ็บก็ให้แยกความเจ็บออกจากใจใจไม่ได้เป็นผู้เจ็บผู้เจ็บก็คือร่างกายร่างกายก็เป็นวัตถุกระดูกนี่มันเป็นวัตถุสังเกตเวลาคนตายเอากระดูกไปเผากระดูกมันรู้สึกอะไรไหมมันเป็นกระดูกหมูกระดูกวัวกระดูกไก่ที่เขาเอาไปต้มนี่กระดูกมันก็ยังเป็นกระดูกเหมือนเดิมตอนที่มีชีวิตอยู่กับตอนที่ไม่มีชีวิตอยู่มันก็เป็นแค่กระดูกกระดูกของเราเนื้อของเราก็แบบเดียวกันมันก็ยังเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกมันก็ไม่รู้ว่ามันเจ็บความเจ็บมันก็ไม่ได้อยู่ในเนื้อในเอ็นในกระดูกความเจ็บมันเป็นธรรมชาติที่เกิดจากการบกพร่องของร่างกายเกิดจากการอาพาธของร่างกายมันก็เลยแสดงเวทนาขึ้นมาเวทนานี้ถ้าพิจารณาก็เหมือนกับเสียงนี่แหละเวลาเสียงมันเข้ามาทางหูมันก็ไปต่อที่ไหนมันก็ไปที่ใจเวทนามันมาทางกระดูกทางหนังทางเนื้อมันก็วิ่งต่อเข้าไปที่ใจเพราะมีวิญญาณเป็นผู้ไปรับพอมันเข้าไปที่ใจแล้วมันเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นเวทนาความสัมผัสรับรู้ถ้าเราเปรียบเทียบดูทำไมเสียงเราไม่เดือดร้อนทำไมเรามาเดือดร้อนกับไอ้ผดทัพพะที่มันเข้ามาในใจของเราถ้าตั้งใจดูจริงๆมันก็เหมือนกันเสียงมันก็เป็นเสียงผดทัพพะมันก็เป็นผดทัพพะมันก็แสดงอาการให้จิตรับรู้ไปตัวที่เป็นปัญหาคือตัวความอยากความรักความชังพอเราชอบอะไรนี่เราจะอยู่กับมันได้สมมติเสียงที่เราชอบเช่นเสียงดนตรีนี่ถ้าเป็นเพลงที่เราชอบนี่เปิดให้มันลั่นหูเราก็ฟังได้แต่ถ้าเป็นเพลงที่เราเกลียดนี่แม้แต่ได้ยินเพียงนิดเดียวนี่มันก็เครียดขึ้นมาได้มันก็ถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยเราลองเปรียบเทียบดูว่ามันปัญหามันอยู่ที่เราเองไปอยู่ที่ไปรักไปชังมันเองเวลามันชอบสมัยก่อนเราชอบเพลงล็อกให้เปิดลั่นไปเลยให้มันหูแตกไปเลยก็ฟังได้แต่พอได้ยินเสียงลิเกเนี่ยโอ้ยไม่เอาก็เลยต้องมาแก้ที่ใจว่าอ๋อมันเสียงมันไม่ได้เป็นปัญหาผดทพะที่มาจากร่างกายมันไม่ได้เป็นปัญหามันก็มาของมันตามเรื่องของมันตัวที่เป็นปัญหาก็คือใจเรานี่แหละที่ไปรักไปชังไปเลือกชอบแบบนี้เกลียดแบบนี้พอเจอของเกลียดก็อยากจะให้มันหายไปพอไม่หายก็เครียดขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาจนทนไม่ไหวก็ต้องหนีไปลุกขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเรารู้ว่าอ๋อปัญหาอยู่ตรงนี้เราต้องหัดอยู่กับมันให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เราชอบหรือเสียงที่เราไม่ชอบมันก็แค่เป็นเสียงมันไม่ต่างกันธรรมชาติของเสียงมันไม่ต่างกันแต่เราไปแยกแยะมันไปเลือกมันเองเท่านั้นเองก็เราวิธีหนึ่งก็คือลองบังคับใจให้ชอบในเสียงที่เราไม่ชอบดูถ้าบังคับอยู่กับมันไปหัดฟังไปฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ชอบขึ้นมาได้พอชอบแล้วทีนี้ก็อยากจะให้มันอยู่แล้วสิสมัยก่อนที่จะไปเมืองนอกนี้เราไม่ชอบอาหารฝรั่งนะแต่พอไปอยู่เมืองนอกมันไม่มีอาหารไทยกินนะมันก็ต้องทนกินอาหารฝรั่งไปกินไปกินมากับติดอาหารฝรั่งเวลากลับมาอยู่เมืองไทยต้องไปหาอาหารฝรั่งกิน เอาจริงๆมันเป็นอย่างนั้นใจของเรามันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นวิธีแก้ก็คือต้องหัดเวลาไม่ชอบอะไรก็หัดชอบวิธีที่ชอบก็ต้องอยู่กับมันไงหัดรักมันเกลียดเวทนาเกลียดทุกขเวทนาก็หัดเปลี่ยนเป็นซาดิสซะหน่อยต่อไปนี้จะชอบเหมือนคนกินเผ็ดกับคนไม่กินเผ็ดใช่ไหมคนที่ไม่กินเผ็ดนี่พอแตะนิดเดียวโอ้โหร้อนปากขึ้นมาเลยแต่คนที่กินเผ็ดนี่เขารู้สึกไหมเดือดร้อนไหมเพราะเขาปรับใจของเขาให้รับกับสิ่งต่างสิ่งที่เขาชอบได้อันนี้ก็เหมือนกันเราจึงต้องมาปรับใจให้มาชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบให้ได้แล้วให้ไม่ชอบในสิ่งที่เราชอบเพราะสิ่งที่เราชอบมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเช่นสุขเวทนามันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวฟังเพลงที่ชอบหมดไปอ้าวรู้สึกเหงาขึ้นมาอีกแล้วใช่ไหมก็ต้องปรับอย่าไปชอบสิ่งที่เราชอบแล้วก็หัดไปชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบเพื่อให้ใจเรามันมาอยู่ตรงกลางเหมือนกับอาหารเนี่ยที่ให้กินในบาตรแล้วคุกมันก็อย่างนี้เราชอบอาหารเราเลือกกินใช่ไหมอาหารที่เราไม่ชอบเราก็เลือกออกทีนี้เราชีวิตเราบางทีมันต้องเจอทั้งอาหารที่เราชอบกับไม่ชอบถ้าเรากินได้ทั้งสองอย่างมันก็สบายทางพระท่านก็สอนให้เอาทั้งส่วนที่ชอบไม่ชอบมาคุกกันเลยให้มันเป็นอาหารจานเดียวกันทีนี้มันก็กินได้อาหารชนิดไหนมันก็กินได้หมดไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องกินพวกเรายังทุกข์กับเรื่องกินอยู่ไหมบางวันกินอาหารไม่ถูกปากถูกใจไม่อร่อยไม่มีความสุขวิธีแก้ก็มีสองเนี่ยก็คุกมันบังคับมันวิธีหนึ่งก็อย่าไปกินมันถ้าไม่อยากกินก็อย่าไปกินมันอดมันไปสักสองสามมื้อเดี๋ยวหิวจริงๆอะไรก็กินได้พอร่างกายมันหิวจริงๆแล้วทีนี้แม้แต่ข้าวเปล่าคุกน้ำปลามันก็อร่อยนี่คือปัญหาของใจของพวกเราเกิดจากความรักความชังเนี่ยเราถึงต้องใช้สมาธิช่วยเพราะเวลาเราฝึกสมาธิเวลาใจสงบนี่มันจะมีอุเบกขาอุเบกขาก็คือความว่างความเป็นกลางของใจใจไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแล้วก็พยายามสร้างสมาธิสร้างอุเบกขาให้มากๆแล้วเวลาที่เราต้องไปเผชิญกับของที่เรารักเราชังเรากลัวเราหลงเราก็จะได้ทำได้อย่างสบายเวลาเจออะไรเรารักก็เฉยเฉยอย่าไปรักเวลาเจออะไรชังก็อย่าไปชังเวลาเจออะไรกลัวก็อย่าไปกลัวเวลาหลงอะไรก็อย่าไปหลงกับมันให้มันรู้เฉยเฉยวิธีแก้ปัญหาความทุกข์ของใจก็ต้องทำใจให้สักแต่ว่ารู้เพียงอย่างเดียวเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินไม่ใช่เห็นได้ยินอะไรแล้วปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวไปหมดเรื่องงานศพของท่านปรุงแต่งกันไปต่างๆนั่นนะทำไมต้องรีบเผาต้องอะไรไปปรุงแต่งมันทำไมไม่ใช่เรื่องของเราซะหน่อยเขาจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของเขาใช่ไหมไม่เฉยไม่มีอุเบกขามีรักมีชังขึ้นมาแล้วก็วุ่นวายไหมเวลามีรักมีชังทนไม่ไหวต้องโพสต์เข้ามาในเฟซบุ๊กให้คนอ่านแล้วก็แต่ถ้าคนมีอุเบกขาแล้วก็มีปัญญาว่าอ๋อนี่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีญาติโยมส่งมาถามเป็นกรรมของท่านหรือเปล่าที่ไม่ทำตามหลวงตาที่ไปสร้างเจดีย์ลงเจดีย์แล้วก็ตอบไปว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาพอตอบอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาสาธุกลับมาได้สติได้ปัญญาธรรมดาจิตมันไม่คิดทางนี้หรอกจิตมันก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เหตุผลนั้นเหตุผลนี้มันก็เลยวุ่นวายกันไปหมดแต่ถ้าใช้ปัญญาแล้วมันจบก็คนตายแล้วไปแล้วจะไปยุ่งกับเขาทำไมไม่ทำอะไรได้แล้วก็เขาไปถึงไหนแล้วเราก็ไม่รู้แล้วเรามีหน้าที่จัดการกับร่างกายของเขาก็จัดการมันไปให้เหมาะสมตามฐานะของเขาไปก็จบเท่านั้นเองนี่คือปัญญา ถ้ามีปัญญามองจะมองเห็นอะไรนี่เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราสรุปทุกอย่างที่เราเห็นได้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกข์ก็จะดับทันทีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆนี่จะหายไปหมดแต่ถ้าไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเป็นพระรูปนั้นพระผู้ใหญ่พระผู้น้อยพระอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องทำให้สมพระเกียรติต้องเก็บไว้กี่วันดีอะไรว่าไปผู้ยุ่งไปหมดแต่ถ้าเห็นว่าเป็นตายรักเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเป็นแค่ดินน้ำลมไฟเกิดแก่เจ็บตายจัดการให้มันเสร็จเรียบร้อยไปโดยธรรมเนียมของวัดป่าบ้านตาหลวงตาท่านก็สั่งไว้สมัยที่เราอยู่เนี่ยหลวงแม่ของหลวงตาท่านเสียตอนเช้าหลวงตาบอกเผาตอนบ่ายเลยทีนี้ญาติพี่น้องบอกหลวงพ่อขอสักคืนหนึ่งเถอะจะได้ส่งข่าวไปให้ญาติพี่น้องให้เขามาคารวะศพหน่อยท่านก็เลยโอเคเก็บไว้หนึ่งคืนญาติพี่น้องแต่ไม่มีพิธีกรรมอะไรทั้งสิ้นไม่มีการสวดกุศลาอะไรถ้ามากุศลาต้องสวดตอนเป็นแล้วคนตายคนที่ตายนี่ต้องสวดเองเพราะกุศลาแปลว่าความฉลาดทำตัวให้ฉลาดทำตัวให้เห็นตายรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการสวดนี่เป็นเหมือนนกแก้วกุศลาธรรมะกุศลาธรรมะคนตายก็ไม่ได้ยินคนเป็นก็ไม่ฟังคนเป็นก็คิดว่าสวดให้คนตายคนเป็นก็นั่งคุยกันไปเวลาพระสวดกุศลาแล้วกุสวดเป็นภาษาบาลีก็ไม่เข้าใจใหญ่ก็เลยไม่ฟังกันความหมายของกุศลาก็คือทำใจให้ฉลาดด้วยปัญญาตั้งแต่ยังไม่ตายทำใจให้เห็นตายรักทุกเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตายรักหมดถ้าเห็นเป็นตายรักหมดมันจะปล่อยวางมันจะไม่ทุกข์เนี่ยหลวงตาท่านก็เลยให้เก็บไว้คืนหนึ่งพอพรุ่งนี้เช้าตอนบ่ายก็ให้พระมาชักผ้าบางสกุลสี่รูปเสร็จแล้วก็เผาที่หน้าศาลาเลยตั้งเมนชั่วคราวเมนแบบไม่ใช่เป็นเมนเป็นกองฟืนไปตัดไม้มากองไว้แล้วก็เอาโรงขึ้นไปตั้งบนตามธรรมเนียมของชาวบ้านชาวบ้านบ้านตาดเขาไม่มีเมนเขามีป่าช้าแล้วเขาก็จะเอาศพคนตายนี้ไปที่ป่าช้าแล้วก็จะตัดต้นไม้ต้นฟืนนี่มาตั้งเป็นกองแล้วก็เอาโรงก็ไม่ใช่เป็นโรงไม้เป็นโรงกระดาษมีไม้ไผ่แปะเป็นโครงหน่อยแล้วก็เอากระดาษมาแปะรอบๆอาจจะมีไม้พื้นสำหรับเท่านั้นเองแล้วก็ไม่มีฝาต้องใช้ท่อนไม้สองท่อนทับลงไว้เพราะว่าเวลาเผาเดี๋ยวร่างกายมันจะเด้งขึ้นมาเท่านั้นน่ะก็เสร็จพิธีไม่ต้องไปพิธีพิถันกับเรื่องของดินน้ำลมไฟไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครมันก็แค่ดินน้ำลมไฟเรามาจัดการมันจำกัดขยะนี่เองมาแยกแยะรีไซเคิลแยกแยะพลาสติกออกไปจากขวดแยกแยะขวดออกไปจากกระดาษอันนี้เราก็มาแยกแยะดินน้ำลมไฟให้มันออกจากกันไปเท่านั้นเองท่านก็ให้เผาที่หน้าศาลาเลยแล้วพอตกค่ำคืนไฟมอดหมดดึกแล้วท่านก็ให้เก็บขี้เถ้านี้ไปโรยที่ใต้โคนต้นโพในวัดท่านบอกว่าไปบูชาพระพุทธเจ้าเป็นปุ๋ยเพราะเป็นดินขี้เถ้าที่เหลืออยู่นี้ก็เป็นดินเรียบง่ายไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายกับเรื่องที่ไร้สาระเราไปวุ่นวายกับเรื่องที่ไร้สาระให้เรื่องที่มีสาระกับไม่วุ่นวายด้วยคือใจของเราไปวุ่นวายกับเรื่องที่ไร้สาระเรื่องที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ถือว่าเป็นเรื่องไม่มีแก่นสารสิ่งที่มีแก่นสารคือใจและธรรมของพระพุทธเจ้าที่เราไม่มาให้ความสำคัญกันก็เลยวุ่นวายใจกันทุกข์กันไปนี่ก็คือเรื่องของการปฏิบัติเพื่อให้ใจมีปัญญาเพื่อที่จะทำให้ใจเป็นอุเบกขาได้อย่างถาวรถ้าไม่เห็นตายรักก็จะต้องใช้สติเวลาใจเริ่มรักเริ่มชังก็ต้องใช้สติบริกรรมไปแล้วมันก็จะหยุดความรักความชังได้ชั่วคราวเป็นอุเบกขาได้ชั่วคราวแต่เดี๋ยวมันก็ รักชังใหม่แต่ถ้ามันใช้ปัญญาแล้วมันจะไม่รักไม่ชังแล้วมันจะรู้ว่าความรักความชังเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมามันก็จะพยายามควบคุมใจบังคับใจให้อยู่กับสิ่งที่รักสิ่งที่ชังให้อยู่เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้ไปแล้วพอมันอยู่ได้แล้วมันก็จะเฉยไม่เดือดร้อนกับอะไรต่างๆนี่คือวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อปลดเปลื้องความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่เกี่ยวกับสังขารร่างกายทั้งของเราและของผู้อื่นให้มันหมดไปแต่กิเลสยังมีอีกหลายตัวที่ต้องปฏิบัติต่อไปนี่เป็นเพียงขั้นร่างกายกับเวทนาเดี๋ยวก็ต้องไปสู้กับกิเลสคือกามราคะต่อไปแล้วก็กิเลสที่มีเขาเรียกรูปราคะอรูปราคะกิเลสที่ยังมีอวิชชายังมีความอยากอยู่ในจิตต่อไปอันนี้ก็เป็นขั้นต้นของการปฏิบัติและทุกขั้นมันก็จะใช้วิธีเดียวกันใช้สติใช้ปัญญาเพื่อที่มาปล่อยวางทำใจให้สักแต่ว่ารู้แล้วใจก็จะได้ไม่ทุกข์ไม่เครียดกับสิ่งต่างๆอีกต่อไปก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยะถามณีโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลา